Esența credinței, o emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În Cartea Proverbelor, la capitolul 17, versetul 28, suntem informați că și un prost ar trece drept înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Și atunci, de ce se întâmplă că proștii sunt zăriți de la o poștă? Nu că ar arăta într-un fel anume, ci pentru că nu țin cont de acest sfat, așa că vorbesc. Pentru a nu da exemple din viața noastră, ceea ce ar putea jigni pe cineva, voi folosi o întâmplare din Anglia. Un avocat obișnuia să meargă des la vânătoare. Peste noapte rămânea la un han situat la marginea satului, acolo unde începea pădurea. Odată pe când se afla cu amicii săi la micul dejun, hangiul a întrebat: "Domnule avocat, cum este de fapt? Dacă vita cuiva păgubește, stăpânul este obligat să plătească despăgubirile ce se cuvin, nu?" "Bineînțeles," a aprobat juristul. "Da? Atunci sunteți bun de plată cu 2 lire. Câinele dumneavoastră a pătruns în bucătărie și mi-a mâncat o pulpă afumată." Avocatul a strâmbat din nas, dar a scos portofelul și a plătit. Amicii avocatului s-au tăvălit de râs, iar hangiul a povestit întreaga săptămână tuturor cum a reușit să păcălească un om al legii. Poșta de sâmbătă i-a adus însă o scrisoare din partea avocatului. Era o notă de plată care avea următoarea mențiune: "Pentru un consult juridic, onorariul de 3 lire. Vorba lui Iov: "Te-ai fi tăcut, ce înțelept te-ai fi arătat." Dar tăcerea ar fi fost o dovadă de inteligență din partea hangiului, ceea ce probabil nu prea avea. În general, tăcerea este o dovadă de inteligență. Cum să-i ceri unui om prost să dea dovadă de inteligență, adică să tacă? Să tacă în loc să se dea mare? Să tacă în loc să jignească? Să tacă în loc să măgulească? Să tacă în loc să-și impună punctul de vedere? Dacă veți întâlni vreodată astfel de oameni care nu dau dovadă de înțelepciune, care vorbesc mereu, fiți dumneavoastră inteligenți și tăceți. Nu intrați în certuri cu cei lipsiți de inteligență. Nu neapărat pentru că ați fi considerați ca ei, ci pentru că și dacă v-ați dovedi superioritatea, pe ei nu i-ați convinge că aveți dreptate. Și vă pierdeți forțele, energie pe care ați putea o investi în lucruri mai bune. Sau timp în care ați câștiga atât de multe dacă ați citi sau ați vorbi cu cineva care merită să vă audă cuvintele. Ziua de azi nu merită cheltuială în dispute. Cei ce nu tac nu știu să asculte și atunci de ce să le vorbiți? Cei ce nu tac nu sunt prietenii dumneavoastră și atunci de ce să investiți în ei inima dumneavoastră și gândurile? Treceți peste primul moment în care ați vrea să vă impuneți adevărul peste prostia lor și mergeți înainte. Vor fi destui care cunosc tăcerea și vor recunoaște în dumneavoastră partenerul ideal pentru bucuria vieții.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. De 2 săptămâni abordăm creștinismul practic și în ultima noastră întâlnire am vorbit despre faptul că am dorit să dăm din bucuria de a fi creștin și celor din jur. Dar uneori nu ne ascultă nici cei din categoria noastră socială, cu atât mai puțin cei dintr-o categorie mai înaltă. Totuși, cred că ar trebui să ținem cont de un lucru, să avem curaj și să abordăm oamenii pentru a le oferi fericirea prin cunoașterea lui Hristos.
Chiar și oamenii cu servietă și oamenii cu cravată pot să fie, de fapt, niște oameni care nu au nimic.
Absolut.
Pentru că în inima lor pot să simtă un gol, iar acest gol doar creștinismul poate să îl umple. Creștinismul acela practic.
Doar Dumnezeu, da. Exact, exact. Golul ăla nu poți să-l pui, îl umpli decât cu Dumnezeu. Acum este foarte adevărat. Ați atins așa un punct mai nevralgic, da? Oamenii cu cravată, oamenii cu care cred că stau bine, da? Ei știu că le lipsește ceva, ei cred că banii. că ar trebui să aibă mai mulți bani, de asta încearcă să facă mai mult, sau posesiile, sau eu mai știu ce, da? Dar nu-și dau seama că golul este, e unul spiritual. Și atunci trebuie să-i conștientizăm pe oameni că asta este lipsa lor. Dar asta trebuie să facem noi și noi trebuie să ne luăm timp și pentru cerșetorul și omul sărman sau omul bolnav, dar și pentru cel care stă în biroul nu știu care sau eu știu pe
și
ce.
Și în biroul oval.
Și în biroul oval oriunde, da. Ideea este că, știi, cu cât ești mai sus în plan profesional sau social, cu atât îți dai seama mai greu de nevoia reală pe care o ai. Trebuie cumva să fii redus din nou la starea de om normal, dacă pot să o spun, ca să înțelegi ce îți lipsește. Și de obicei, uite, de multe ori oamenii ăștia care la un moment dat sunt sus, în piramida de sus, în vârful societății, când falimentează sau când ajung pe scara de jos și-au pierdut totul, abia atunci devin umani, redevin umani și își dau seama și spun, domnule, mi-am dat seama ce înseamnă viața, ce înseamnă să sufer de foame. Ei, ce bine ar fi să înțelegi asta când e sus, în piramidă, și atunci să poți să iei pe cineva să-l ridici. Se spune că cel mai mare om, cel mai bun profesor, e acela care reușește să ia pe cineva de jos și să-l ducă mai sus decât el. Ăsta e creștinismul. Acesta a fost Iisus. A ridicat niște apostoli mai presus decât el și știu de ce spun asta, deci nu o spun inconștient. Pentru că el spune, voi veți face lucrări mai mari decât
exact.
Am făcut eu. Și atunci... Dacă te uiți în viața apostolilor, vezi chiar lucrări mult mai multe decât a făcut Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos nu a exagerat și a spus, voi veți face mai multe și noi putem să facem astăzi. Totul e să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu.
Iar pentru creștinii care spun în aceste momente că am vorbit despre cei care au servietă și la care ei nu pot să ajungă, există și rugăciunea. Într-adevăr, noi nu putem să facem nimic, nu putem să influențăm pe oamenii care au miliarde, nu ajungem la ei să le spunem despre Iisus. Dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta prin minunile pe care le face El. Însă noi, fiind creștini, este unul dintre lucrurile pe care le avem de făcut, să ne rugăm pentru ei.
Și rugăciunea, dacă am realizat noi, este ce armă puternică este. E mult mai benefic să mă rog pentru cineva decât să vorbesc eu cu cineva, pentru că atunci când mă rog, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, ocupă-te Tu de cutare. Și Dumnezeu chiar știe cum să se ocupe de anumiți oameni. Eu, dacă mă duc în fața cuiva, s-ar putea să nu știu.
Să mă pierd
sau să nu intuiesc prea bine ce-i în sufletul lui și o să merg într-o direcție și omul să aibă nevoie de altceva. Dar Dumnezeu nu are cum să piardă, pentru că El e acolo, El știe, El cunoaște de, nu? Spune Biblia că ne cunoaște și firele de păr care ne cad și vrăbile și tot. Asta înseamnă că Dumnezeu este profund interesat de un om. Și atunci când eu îi spun, Doamne, uite, pentru cutare, cumva îi dau voie lui Dumnezeu să se ducă să lucreze în viața lui cutare. Noi nu ne dăm seama ce armă puternică este rugăciunea. De fapt, există un text în Biblie unde spune, cred că prin Isaia, dacă nu mă înșel, da, spune că Dumnezeu se miră. Se miră că nu mai sunt oameni care să mijlocească, adică să se roage cu încredere înaintea Lui. Adică un lucru pentru care se miră Dumnezeu, aveți o armă atât de puternică, v-am dat o armă atât de puternică care schimbă, transformă, face lucruri și nu o folosiți. Și asta este rugăciunea. Bine ai spus, da?
Care este importanța lucrurilor mici în caracterul creștin?
Aici am putea să stăm mult de vorbă și cred că este mult de vorbit, pentru că lucrurile mici poate par neînsemnate, dar spunea cineva, lucrurile mici surprind prin grandoarea lor. Adică lucrurile mici pot să fie grandioase. Și un sportiv câștigă o medalie cu pași mici, da? Făcând pași, o rutină zilnică. Citeam despre o sportivă și auzeam spunând, ca să pot să mă pregătesc pentru cutare olimpiadă sau la campionatul la care a participat, spunea, trebuie să fac niște alegeri în viață și să fiu atât de drastică cu ceea ce îmi permit, încât a spus, am mâncat o singură înghețată în tot anul. Îți dai seama, Bianca,
atențiune.
O singură înghețată în tot anul. Nu că nu-mi place, nu că n-aș fi vrut, spune, dar îmi ratez ținta dacă nu fac asta și mi-am permis o singură înghețată în tot anul acesta. În Biblie există, în cartea lui Iacov, un exemplu care mie îmi place foarte mult, Iacov, capitolul 3, versetele 3, 4, 5, spune că, știți cum e, caii, cât sunt ei de mari, pot să fie struniți printr-un frâu, da? Și corăbile, cât sunt ele de mari, sunt direcționate cu o cârmă, care e mică, o crâmă care este mică. Dar acestea pot să direcționeze mișcarea și direcția vaporului în orice sens vrea, da? La fel spune că și limba noastră poate să fie, e un mic mădular, nu limba, pomul, dar cu limba poți să dai foc, nu, lucrurilor, cu limba poți să aduce multă alinare cuiva, da? Prin vorbele tale, prin încurajările tale, prin motivarea ta. În același timp, atunci când o folosești în sens rău și judeci și, eu știu, spui vorberele, poate să transforme toată viața ta și a cuiva într-o nenorocire. De aceea, lucrurile mici, cum e frâul, da? Poate să direcționeze un cal, poate să direcționeze, sau cârma, poate să direcționeze o corabie, calul sau corabia. Poate să aibă o viteză fantastică, dar dacă nu are cârma bună, nu ajunge unde trebuie. Așa că lucrurile mici pot să schimbe lucrurile mari. Uite, îți citesc ceva ce mi-a plăcut foarte mult, un pasaj foarte scurt, tot din scriitoarea noi spune, după cum picăturile de apă formează un râu, tot așa și lucrurile mărunte compun viața. Viața este un râu liniștit, molcom și plăcut, sau este un râu învolburat care scuipă noroi și mizerie. Picăturile de apă formează un râu. Lucrurile mici îți va forma râul vieții tale. Da? Așa că trebuie să fii foarte atent ce lucruri mici îți formează râul vieții tale. Că poate să fie o binecuvântare. Ți imaginezi acum un râu de la de munte care curge, da? Liniștit. Eu mi-aduc aminte când ne duceam în munți, în Piatra Creierului, acum vreo 20-30 de ani, beam liniștit apă din râu la poalele Pietrei Craiului. Acum am zis, nu mai bezi de aici că este infestat de sus, din munte. Ce fel de râu ești? Adică, ce fel de picături ai în viața ta? Ce ți-au format viața? De multe ori lucrurile mici, așa le numim noi mici, dar asta nu înseamnă că sunt lipsite de valoare, pentru că cele mici sunt temelia lucrurilor mărețe, din ele se formează, așa cum am spus. Uite, scriitorul Robert Brault spunea așa, bucură-te de lucrurile mici în viață, pentru că atunci când vei privi în urmă, vei constata că au fost lucruri mari, dar mai târziu realizezi. Iar cunoscutul speaker motivațional John Maxwell spunea așa, succesul se clădește cu pași mici, nu cu unul mare. Ai văzut oameni care încearcă să sară trepte la scări?
Da, și care și-au rupt piciorul.
Care și-au rupt piciorul, da? Pentru că au vrut, știi, de obicei se întâmplă bărbatului care este trecut de vârsta mijlocie, știi, criza de la mijlocul vieții, când vrea să arate din nou că e tot ca în adolescență și vrea să sară două trepte să-și impresioneze soția sau, și a sărit și n-a putut, da? și și-a rupt piciorul. Nu, ai grijă, calcă ușor și fă-i pașii care trebuiesc și atunci vei vedea că prin pașii mici poți să ajungi să depășești scara mare, da? Biblia spune așa, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16:10. E impresionant să poți să faci lucrurile la vremea lor, cu pași mici. Și lucrurile mici creează caracterele mari. Așa că trebuie să fim atenți. Care sunt lucrurile mici care ne definesc? Pentru că ulterior acestea devin lucrurile mari din viața noastră. O schimbare colosală în viața cuiva pornește de la o investiție de câțiva lei, poate, în plan economic, de câțiva pași în exercițiu fizic și într-o viață de sport și de... Nu? Din câteva cuvinte...
10 minute în care să înveți o limbă străină în fiecare zi și într-un an...
Un te iubesc sau un iartă, mă spus la o vreme potrivită, poate să salveze relația ta, da? Nu? Și tot așa, valoarea lucrurilor mici stă în însemnătatea pe care noi înșine le atribuim. Când vom înțelege că întreaga grandioare a vieții este formată din toate aceste lucruri mici care ni se petrec într-o zi, vom deveni fericiți și mulțumitori. Știi ce ar trebui să ne întrebăm noi în fiecare zi? Ce lucruri mici ai văzut și ai făcut care te-au marcat azi? Nu ce lucruri mari, ce lucruri mici m-au marcat astăzi. E impresionant. Dacă vom sta să ne gândim la lucrul ăsta, dar nu noi, seara nu mai facem asta.
Poate de aceea ar trebui să avem și un fel de jurnal al lucrurilor frumos care ni se întâmplă, pentru că ne dăm seama în felul acesta. Noi trăim parcă doar pentru împliniri și de fapt societatea noastră este setată pentru realizări. Când colo, ca să ajungi undeva, ai nevoie de mult timp. E un curs pe care trebuie să-l urmezi. Ori faptul că nu ajungem imediat ne frustrează. Nu ne bucurăm nici de drum, nu ne bucurăm nici de faptul că oricum nu realizăm și nici de realizare că dacă suntem frustrați, nu mai ajungem nici la ea. ar trebui să învățăm valoarea lucrurilor mici și în momentul în care apreciezi lucrurile mici, reușești să te bucuri și să construiești lucruri mari pentru tine și pentru ai tăi.
Știi ce înseamnă asta, Bianca? Înseamnă să ții un pic timp să te oprești, iar noi trăim pe repede înainte. Noi trăim într-un secol nu al vitezei, super vitezei.
Da.
Și stau și mă gândesc cum va fi în viitor. O parte bună, pentru că informația curge, ne dezvoltăm și ne mișcăm, dar o altă parte rea este că nu mai ai timp să stai, să te oprești, să respiri, să meditezi, să cugeți și să-ți dai seama de lucrurile trec pe lângă tine. Ca să apreciem lucrurile mici din viața noastră, trebuie să ne oprim. Trebuie să ne luăm un timp să spunem stop. Și atunci să stai un pic, să te analizezi, să analizezi viața. Cine va face asta va fi un om fericit. Va fi un om care va aprecia lucrurile mici. Va aprecia momentele importante în viață. Uite, sâmbătă trecută povesteam bisericilor mele, am spus un lucru și i-am văzut pe majoritatea plângând. Și le-am spus, mai oameni buni, realizați că timpul trece și că ușor, ușor ne îndreptăm spre, poate spre marginea vieții unii, alții spre mijlocul vieții, alții, la alții poate ne pleacă copiii de acasă, la alții poate că ne despărțim de vreun părinte. Zic, n-ați vrea să apreciem mai mult timpul? Familia. Pentru asta trebuie să te oprești un pic. Să spui, măi, mă opresc. Și atunci, cum ai spus tu, fă-ți un jurnal. Pentru că într-o zi vei căuta în jurnalul acela și s-ar putea ca jurnalul ăla să fie bucuria vieții tale într-o zi când nu vei mai avea atâtea... Vei fi atât de stresat, atât... Și spunea cineva, dar domn pastor, n-am timp nici să mor. Zic, stai liniște că mai un pic și ești la pensie sau mai un pic și boala te pune la pământ. Aoleu. Zic, și atunci ai timp să stai în pază și ai prea mult timp? Și a zis, oleu, și a zis, știți că m-a spus pe gânduri. Și am zis, stai liniștit, mai bine să te pun pe gânduri acum decât să-mi spui, bine mă, pastore, nu mi-ai spus și mie să mă opresc, să mai iau și eu timp liber, să mai gândesc și eu la o floare, să mai respir un aer curat. Da, lucrurile mici sunt făcute din secundele astea și îmi place foarte mult Gabriel García Márquez. Spune, știi, are o cugetare foarte frumoasă, dacă aș mai avea de trăit un timp, aș face lucrurile diferit. Poate odată se merită să vorbim despre lucrul ăsta. Și spune el că dacă aș mai avea o bucată de timp, aș face lucrurile diferit. Spune el, aș mânca o înghețată liniștită pe o bancă, aș privi un copil care râde și aș face o plimbare în natură, aș bea un pahar cu apă rece. Mă rog, el are mai multe lucruri dacă aș mai avea o bucată de
lucrurile
timp.
Normale.
Lucrurile normale. Ei, asta e ideea. Trebuie să ne întoarcem un pic la lucrurile normale și atunci vei aprecia și lucrurile mici. Vei aprecia și familia, vei aprecia și oamenii, vei aprecia chiar și, știi cum e, chiar și aglomerația în trafic. Știi, o vei aprecia și pe aia, vei spune, bă, nu am gonit repede spre un serviciu, asta este, am avut timp să mai vorbesc cu unul, cu altul, am avut timp nu știu ce să mai fac. Chiar și în lucrurile cele mai complicate poți să găsești ceva mulțumitor.
Trebuie să-l cauți. Trebuie Absolut. Să fii în așa fel încât să vrei să găsești geizerul acela care să izbucnească în fericire, chiar dacă este nefericirea jos. Dar dacă noi avem o dorință așa, să rămânem cu lucrurile rele în cap.
Și superficiali.
Da. Și mai este ceva. În momentul în care ne gândim că nu avem cum să fim fericiți, normal că nu ne vom lăsa mintea să caute sau ne dorim să fim fericiți, dar în termenii societății, de câte ori nu ne bucură pe noi emisiunile și nu ne miră pe noi emisiuni la care sunt invitați oameni care fac lucruri la care nu ne-am gândit. Mm-hmm. Dar de ce nu ne-am gândit noi? Poate și pentru că nu ne-am lăsat mintea. Am fi ajuns în locul lor.
Eu subscriu cu, nu 100%, 200% la ceea ce ai spus. Pentru că, uite, îți dau un exemplu biblic. Iisus îl ia pe Petru într-o seară în care Petru a pescuit toată noaptea și n-a prins nimic. Și dimineața, imaginează-ți-l falimentar, buzunarele goale, se ducea și el spre casă și dimineața când ieși din tura a treia, toată noaptea n-a prins nimic, duce barca la mal, Iisus spune, vreau și eu să predic din barca ta. Și după ce, că nu ai nici bani, nu ai nimic, ghilimele de rigoare, n-ai prins nimic, că asta era real. Și nu vrei decât să te duci să te pui în pașe, să dormi și după o noapte pierdută, Iisus spune, stai să mai ascult o predică. Da. Și Petru stă. Și după aceea Iisus, după ce predică, mă rog, câteva ore ce a avut, spune, hai să și pescuim acum. Și să-l înveți pe un grădinar să planteze flori sau pe un pescar să prindă pește. Și zice, bine, la cuvântul tău voi merge. Și Iisus spunea, nu, nu aici, hai să mergem într-o altă parte. Acolo nu avea ce să prindă. El știa Petru. Dar probabil se mira de Iisus. Zice, mă, las, asta e, dacă el crede. Și Iisus spune, aruncă mreaja. Dar există acolo o expresie. Și eu aici am vrut să ajung la expresia asta. Ce aruncă mai adânc. Și prind atâția pești încât două corăbii sunt pe cale să se scufunde. Și Petru îi spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos, să-și dea seama că acolo e puterea lui Dumnezeu. Când prinde prea mult pește? Când se întâmplă minunea? Când mreaja este aruncată adânc. Când Domnul va cerceta Biblia doar superficial, spune, Doamne, nu găsesc.
E o carte.
Nu înțeleg ce găsești tu atâta.
Și mai ești despre oameni în vechime.
Dar dacă vei arunca adânc, dacă vei cerceta adânc, acolo scomorile. În mină nu vei găsi diamantele și pietrele prețioase nu o să la suprafață. Sunt adânc. La fel așa este în Biblie, la fel și în viața socială, cum ai spus. Oamenii aceia de care ne mirăm că scot perle, da? Mărgăritare de mare preț, păi le scot din profunzimea cercetării. Dar superficialitatea lucrurilor de azi, pentru că noi vorbim, suntem la o emisiune unde vorbim despre idealurile creștine, despre cultură, uite-te la formele de divertisment din țara noastră, de entertainment. Uite-te, nu mai există o distracție sănătoasă, da? Și noi ar trebui să le căutăm pe acelea, noi ar trebui să căutăm lucrurile profunde și pe lângă ce oferă pe piață societatea asta, nu? Mass media, societatea, presa, noi ar trebui să aducem lucrurile care au valoare. Dar asta înseamnă cercetare profunzime. Ei, eu cred că postul dumneavoastră chiar face asta.
Referitor la ultima idee, în cadrul masterului didactic pe care l-am urmat, unul dintre examene la managementul emoțiilor a fost să mergem pe stradă,
da,
și să surprindem filmând emoțiile oamenilor, una dintre cele șapte. Și nu am urmărit numai ceea ce ni s-a cerut, ci am vrut chiar mai mult de atât. Să arătăm că oamenii pot să râdă și fără a fi ceva exagerat, așa cum astăzi se știe că doar pontele sexuale mai fac lumea să trepideze și să fie fericită. Am mers cu niște poante seci. Și le dădeau bilețele acestor persoane pe care le întâlneam. Ei bine, vreau să spun că zâmbetul, râsul, hohotele pe care le-au avut acești trecători nu era...
Bucuria reală,
exact,
sinceră, da?
Nu era o chestie provocată de ceva mizerabil. Și există și lucruri frumoase pentru care să râzi. Noi putem să ne bucurăm de viața asta, de tot ceea ce ne oferă ea și să facem haz de lucruri normale. Nu trebuie să devenim decadenți.
Sau ceva. Da, 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 corect. Până la urmă, experimentul ăsta sociologic, că
exact.
Un experiment sociologic ce ați făcut, îmi place și am făcut și eu la rândul meu lucrurile astea în școli, chiar realizând că umorul este o artă. Umorul este o artă și creștinul are umor. Dumnezeu are umor. Biblia este o carte în care găsești un umor frumos al lui Dumnezeu și noi putem să ne bucurăm și să avem un umor sănătos în societatea aceasta, fără să fie unul bolnav sau să dăm în trivialitate, da? Dar toate astea înseamnă profunzime, așa cum am spus.
Asta și trebuie să stai să decantezi,
exact.
Trebuie să-ți dai seama unde e o limită, să nu depășești, nu ești chiar ultimul om din societate ca să-ți permiți să vorbești urât sau să aduci în discuție niște subiecte care ar trebui păstrate, totuși nu e vorba că suntem închiși la minte și spunem că există subiecte care trebuie ținute sub clopot, dar realitatea este că dacă ajungi să banalizezi lucruri frumoase, normal că toată lumea va ajunge în stadiul în care suntem acum, divorțuri,
da.
Știi, violuri și alte da. Lucruri care
din păcate, noi trăim într-o lume care vinde lucruri, care totul se bazează pe a avea, pe a face, pe a mai repede, pe a aduce lucruri. Nu se mai pune accentul pe valori. Și valorile, așa cum am spus, nu le găsești la suprafață. Valorile sunt în profunzime. Mi-aș dori și îmi doresc ca, nu știu, creștinismul nostru să fie un creștinism care aduce valorile autentice, umor autentic, veselia autentică, bucuria autentică, nu știu, eu știu, teatru autentic, da? Chiar și filmul acela frumos, autentic, care te apropie mai mult de Dumnezeu, care te face să înțelegi principiile sănătoase și frumoase din lumea asta. Așa că tot ceea ce face, muzica, arta, cititul, scrisul, toate lucrurile astea trebuie să aibă un echilibru și să aibă o profunzime. Altfel, riscăm să devenim întru totul superficiali. O societate superficială. Dar nu vreau să întăresc corul bocitoarelor și să fim triști. Nu, creștinismul vine să contrabalanceze și el aduce o alternativă. Noi trebuie să aducem o alternativă bună la obscuritatea acestei lumi.
Să conștientizăm că se poate.
Absolut, dar se poate. Se poate și uite, exact cum ai spus, chiar și mâine vom avea o acțiune stradală într-un oraș, în Băilești, vreau să mă duc cu tineri și am pregătit vreo 400 de reviste, flori, niște felicitări, pe care le vom oferi doamnelor pe stradă, baloane, și vom încerca să oferim îmbrățișeri, zâmbete, să luăm câte un interviu, ce vă face fericit, să putem să venim întâmpinarea cuiva care are o nevoie practică. Adică vrem să aducem o alternativă sănătoasă, o alternativă bună la griul sau negrul acestei societăți. Și dacă putem să schimbăm în bine măcar viața unui om, într-o singură zi, și tot s-a meritat. Spunea cineva că cu o floare nu se face primăvară. Da, dar tot începe cu o floare. Primăvara, da, cu o floare începe.
Te bucuri, absolut. Imediat îți sticlesc ochii dacă
nu
vezi floarea.
Nu se face primăvară cu ea, dar primăvara nu începe fără o floare. Cu o floare începe. Pe care o dăruiești tu sau pe care tu poți să o duci.
Emisiunea Esența Credinței de astăzi la final. Pentru orice idee din discuțiile noastre anterioare, căutați în arhiva de pe rvs.ro și vă veți bucura nu numai de emisiunile noastre, ci de o mulțime de alte subiecte. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Pe curând!